Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetituj të këtij edicioni. Kosova po e humb mundësinë për të fituar liberalizimin e vizave, thonë analistët. Të rinjtë në Kosovë deklarojnë se nuk planifikojnë të shpenzojnë gjatë festave të fundvitit. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur sot afër Agjencisë Kombëtare për Inteligjencë në Kabul, duke lënë të vdekur 6 civil, kanë thënë forcat e sigurisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë mëngjesit të sot më afër hyrjes së kësaj agjencie. Selia ambasadës amerikane dhe ajo e NATO-s gjenden po ashtu në këtë zonë. Një tjetër zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Naib Danishi ka thënë agjencisë AFP se 6 civil janë vrarë derisa ishin duke udhëtuar me makinën e tyre kur sulmuesi që po ecte në këmbë ka aktivizuar bombën. Ende nuk e dim cakun e sulmit, mirë po ka ndodhur në rrugën kryesore, ka thënë zëdhënësi Danish. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë kryer disa sulme në Kabul në të kaluarën. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar vendimin për shkurtimin e buxhetit në Kombet e Bashkuara për 285 milion dollar gjatë vitit fiskal 2018-2019, duke cilësuar këtë hap si shumë të madh në drejtimin e duhur. Asambleja e Përgjithshme ka njoftuar se ka miratuar buxhetin në vlerë prej 5.3 miliard dollarëve për dy vite të ardhshme apo 285 milion dollar më pak se periudha paraprake. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara mbetën sërish vendit që kontribuon më së shumti në OKB. Ambasadori amerikane Nikki Haley ka thënë se jo efikasiteti dhe tejkalimi i shpenzimeve në këtë organizat ka qenë i ditur tashmë. Ne nuk do të lejojmë që nga bujarija e popullit amerikan të përfitoj dikush apo ajo të mbetet e pakontrolluar, ka thënë ajo. Presidenti i Guatemalës Jimmy Morales ka thënë se vendi i tij do të bartë ambasadën në Jeruzalem duke ndjekur hapin e njëjtë sikur Shtetet e Bashkuara. Morales ka thënë se ka vendosur për ndryrimin e lokacionit nga Tel Aviv në Izrael pasi ka biseduar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Presidenti amerikan Donald Trump ka zemruar botën arabe dhe aliatët e tij kudo në botë ku njoftoi gjatë këtij muaji se Shtetet e Bashkuara i njohin Jeruzalemin kryeqytet e Izraelit. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar me 129 vota në favor të një draft rezolute me anë të së cilës kundërshtohet vendimi i Washingtonit për Jeruzalemin. Guatemala ishte vetëm një nga 7 shtetet që e përkrahën SHBA-n për të votuar kundër rezolutës. Trump ka kërcënuar se mund të ndërpres ndihmën financiare për shtetet që kanë votuar në favor të rezolutës së OKB-s. Palestinazët në anën tjetër e konsiderojnë Jeruzalemin si kryeqytet të shtetit të tyre në të ardhmen. Qindra persona janë përgjigjur një programi komunal për shkëmbim të armëve në qytetin amerikan St. Louis, Missouri. Zyrtarët kanë thënë se shumë persona kanë kërkuar shkëmbimin e armëve të tyre me të holla, aca nuk ka pasur mjetet të mjaftueshme financiare për bledhjen e të gjitha armëve të ofruara. Më shumë se 200 vrasës janë regjistruar gjatë këtij viti në St. Louis, shifra më e madhe në 20 vitet e fundit. Zyrtarët kanë hedhur fajin tek përhapja e armëve në rrugë për rritje të dhunës. Sipas programit, për një armë është paguar 100 deri në 200 dollar pa kërkuar ndonjë sqarim nga pronari. Policia ka thënë se të gjitha armët do të shkatrohen. Presidenti i fondacionit policor në këtë vend, Doug Albright, ka thënë se një plan i tillë do zbatohet edhe më 2018, mirëpo nevojitet më shumë financim. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rjedhën e edicionit të vazhdojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Javën e kaluar e ka përshkruar nisma për anulimin e gjykatës speciale. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja e koaditore ka vënë pas sekretet e shtetit nuk zmbrapsen nga synimi për ta shfuqizuar gjykatën speciale pas dështimit që këtë ta bëjnë fundjavën e kaluar. Gazeta ka vënë pas shqetësimin e shoqërisë civile dhe diplomatëve të huaj, të cilët e kanë cilësuar të rrezikshme nismen për ta shfuqizuar specialen. Analistët konsiderojnë se rreziku nuk ka kaluar sepse seanca e jashtëzakonshme do të mund të thirret edhe gjatë kohës sa kuvendi zyrtarisht është në pushim dhe se sërish do tentohet që ligji për specialen të shfuqizohet. Kjo, siç kam vlerësuar për kohën ditore, njohësit e zhvillimeve politike është një lojë e rrezikshme për vendin, në cilën janë të përfshirë ata që mund të jenë subjekti procedimit nga gjykata speciale. Sipas tyre, kjo po bëhet me qëllim të krijimit të një situate të re për negocim të rasteve që mund të procedohen, por edhe për të dërguar sinjal se nëse ndodh ndryshe, situata mund të destabilizohet. Në këtë mënyrë, siç transmeton koaditore vlerësimet e analistëve politike, ardhmja e Kosovës po rrezikohet për shkak të disa individëve, ndërkohë që shfuqizimi specialës po kërkohet nga ata që para 2 vjetësh thoshin se krijimi i saj është interes shtetëror. Kënare.
Nisma për shfuqizimin e specialës ka alarmuar ndërkombëtarët dhe ka nxitur reagimet e opozitës. Çfarë thuhet në gazeta?
Koaditore e sekson se diplomatët e huaj nuk kanë rreshtur së takuar i krerët shtetëror gjatë fundjavës në përpjekjen e tyre për të ndaluar një, siç thuhet, aventurë të rrezikshme. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje se ambasadorët e vendeve të Quintit kanë takuar kryeministrin Haradinaj, nga i cili kanë kërkuar të stopohet kjo nism, por kreu i qeveris, ai i kuvendit Veseli dhe presidenti Saçi nuk kanë dhënë sinjale se do të ndalin shfuqizimin e specialës, duke e lënë këtë, siç thuhet, në vullnetin e deputetëve. Përndryshe, pas veprimeve të fundit, opozita ka kërkuar dorëheqjen e Saçit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë se Saçi e ka kuptuar se do të jetë në mesin e të akuzuarve nga gjykata speciale dhe për këtë shkak tentoi shfuqizimin e saj. Sipas Haxhiut, Saçi dhe Kadri Veseli, e të tjerë zyrtarë të lartë shtetëror duhet të japin llogari për krimet që kanë bërë pas luftës në Kosovë.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovar. E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se Kosova po e humb momentin për ta fituar liberalizimin e vizave. Sipas tyre, mos ratifikimi i demarkacionit deri më 7 shkurt do të sjell pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që e kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe si shtet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjeshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që të kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Jona Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike në një